Lektion 20. Aufruhr im Vestatempel.
Media nocte in atrio Vestae Dei tumultus maximus oritur. Maxima celeritate haec navaris per totam urbem nuntiatur. Ignis Vestae sempiternus extinctus est. Pontifex Maximus eam rem toti urbi perniciei for intellegit. Statim electo surgit, et ad aedem Vestae properat. Multitudo hominum, clamore e somno excitata, illum sequitur. Rem videndi cupidi sunt, nam pontificem illot peccatum, statim morte puniturum putant. Pontifex ante portam aedis constitit, nam nocte viro templum in ire non licebat, et virginem vestalem maximam mansit. Quae statim venit, et non nulla verba cum pontifice locuta est. Virginem Aemiliam vocavit, cui custodia ignis sempiterni ea nocte tradita erat. Aemilia simpulum dextra tenens venit, et quamquam prae lacrimis paene loqui non potuit, pontifici totam rem narravit. Aemilia nominor, iam annos proper triginta, munere virginis vestalis pro salute civitatis fungor. Semper secuta sum ea praecepta, quae vestalibus virginibus data sunt. A viro tacta non sum, semper salus civitatis mihi curae fuit. Proxima nocte custodia ignis mihi tradita est. Aureliam, quae a me in disciplinam vestalium virginum inducitur, ad diligentiam hortata, et officium observare jussi. Quod vitium fuisse nunc intellego, nam ad focum rediens Aureliam dormire ignemque extinctum esse vidi. Quibus verbis valde commotus pontifex tamen judicavit, culpa tua gravis est. Poenas solves, sequere me. Aemilia saluti suae desperans ad focum sacrum accessit ora vitque. Vesta, custos urbis Romae, si munere meo semper functa sum, auxiliare mihi. Noli me sinere morte puniri. Sin autem officiis virginis vestalis defui, ad mortem parata sum. Haec locuta partem de veste sua detraxit, cogicitque in focum. Quod ubi viderunt homines, omnium oculi ad focum conversi sunt. Flamma ibi reluxit. Quo omine felici gaudebant omnes, qui aderant, nam dea Aemiliam omni culpa vacare demonstravit. Haec laeto animo deae gratias egit.